Beno, Labedi Irratiko izpidea saioan, zientzia kontuei ere tartea eskaintzen diogu, eta horretarako gure kolaboratzailea Ana Galarraga daukagu, eta telefonoaren bestaldean dago. Egun on, Ana?
Kaixo, egun on.
Beno, gaurkoan, ordenagailuen eta adimen artifizialaren aitzindarien inguruan hitz egingo diguzu, eta dagoeneko ez du harritzen, baina honetan ere emakumezko bat ere badago honen atzean.
Jo, poste naiz, izatia ez ala zuretza eta bintzat harrigarria, ze pentsatzen dut, bueno, oraindik ere jende asko gizonezko bat imaginatuko duela horrelako lehen pausoien atzean, eta, bueno, zuri ja iritzu bali mazaizu bezet, emakumezko bat izango dela normalean edo oikoena hori dela, ba, primera naizu.
Piskatazten baldin bagara historian arakatzen, adibidez, musika elektronikoaren aitzindaria ere bai. Lehenengoa emakumezkoa ere, orduan beti, azten zarenean hortan tan, beti agertzen zarete.
Bueno, uste balima zaigu eta gogora ekartzen balima ditugu, hori ere horrela da, ze urte askotan ba, hauek guztiak iskutuan egon dira, edo, bueno, behintzat ez dira lehen lerroan jarri, eta azken urteetan, ba, bai, ari gara aldarrikapen lan horretan, eta, bueno, hortik orduan etor daiteke, ba, zuk ezaten dezu aitortza hori, ez da? Eta alde horretatik, ba, posgarria ikusten da egiten dugun lana, ez da alperrikakoa.
Ez da alperrikakoa. Ni gainera, bueno, Ada bakarrik ezagutzen nuen, badakidalako programatzeko, ba, hizkuntza, informatikako hizkuntza bat zela, baina, bueno, zure
hori da? Esker. Bueno, ez da gutxi eta oso esanguratsua da, egia da, hori 80ko hamarkadako programa bat dela, eta ja orduan, ja jarriz izan izen hori orduan esan nahi du, ba, bueno, garai hartan ere, merezimendu hori ba zeukala, ez da, pentsatu zutela programa hau sortu zutenek, eta hori seinale ona da.
Baina, bueno, ni orain ezagutu dut, Ada Lovelace, zuri esker ezagutu dut, nor izan zen Ada Lovelace?
Jo, ba, da pixka nobelezkoaz, bueno, jaiozan, ba, 1815-ean, hau da, 19. mendearen hasieran, eta Lord Byronen alaba zen, orduan, bueno, ba, imaginatu dezakezu ze giro zen hori ez, ba, bohemia, poeta, pixkat, burgez maldito hoiek, bizkizartearen arauen kontra bizizirena, baina benen privilegioi eusten etengabe, ez da, besten gainetik, eta arau hauste hoien barruan, ba, horretara, nolabait, ohituta edo, bueno, beren burbuja sozial horretan, jaio zen Ada Lovelace, eta bere gurasuak, ba, bere ala banandu ziren, amak ja ezin zitulako eraman Lord Byronen, ba, bueno, matrimonioz kanpoko, ezkontzaz kanpoko ibilerak.
Hori, bai, jarraitu mesedez.
Bai, ez, ba, batzutan ematen du, ba, bueno, igual datu horiek ez dutela ezer ematen ez dutela ezetarako balio, baina kasu honetan bai, ze justu letren mundu geizto eta zikini juno horietatik aldentzeko egin zuen lana amak, eta zientzietara eta matematikara eta bideratu zuen alaba. Orduan, bueno, ba, gauza bat, erabat anekdotikoa eta pertsonala zirudiena, ba, ikusten da, gero nola eukizuen eragina Adaren bizitzan. Eta, bueno, ba, matematikeekin eta liuratuta eta hazi izan duzan, eta, bueno, emantzitu nor pausuak, baina erabakigarriena izan zen Charles Babbage matematikaria ezagutu zuela. Eta tipo hau nortzen, ba, bueno, ba, zen bere garaiko zientzialari errena zientista edo poliedriko edo horietako bat, ba, gaipila batetan zeukan interesa, geologia kontutan ibiltzen zan fizika gare bai, eta baina bat ez ere zegoen liuratuta, ba, makinek operazio kalkulu matematikoa eta algoritmikoak egitean. Orduan zen nolabaiteko ametsa, ba kalkulagailu gero eta konplexuagoak lortzea. Eta horrela egin zuen adibidez, lurrun makina bat erabilita, claro, eske garaia haiek ziren, ezta? Orduan lurrun makina bat zerabilen makina diferentziala edo deitzen zitzaion eta bueno, horrek egiten zituen kalkulo matematiko nahiko konplexuak. Eta hori baino pauso bat konplexuagoa eta eman zuen makina analitikoa lortuta eta hor ja nolabaiteko programa informatiko bat erabili zuela esan daiteke. Ze, ziren txartel zulatu batzuk, ba hasieran informatika den azapenetan ere horrelaxe ziren, ez da, txartel zulatuak eta bueno, bazeukan baita ere memoria pixkat eta horrelako makina oso prototipiko bat lortu zuen, baina akats pila bat egiten zituen. Eta hor ja, torri zen Ada Lovelacen ekarpena. Ba, makina hori hobetzeko lan ikaragarria egin zuen, eta egin zuen gainera lan teoriko guztia, ba, algoritmoak izateko zuzenak hasieratik eta egin ahal izateko era guztietako eragiketak. Mm-hmm. Eta hor ja hor bai hartzen da ba, programatzaileen amatzat egin zuen lanarengatik.
Mm-hmm. Eta makina horren aurrean Lovelacek berak esaten zuen ba zela inoiz gai izango gizakia sorpresa sartzea eta harritzeko.
Hori da, ba, justu aurreko aldian hitz egiten aritu ginen chatbotez maite mintzen dela jendea, eta baita ezkontzera egiten dela, eta horrek erakusten dula ba, zenbaterainoko eragina daukaten adimen artifizialeko programek gure emozioetan, ez da? Uh-huh. Eta nolako gaitasuna daukaten, ba, bueno, Ada Lovelacek esaten zuen hori, gainditzeko, ze zalda ba igual hori arritz puntxu ba liura behintzat, puntxu ba beharrezkoa da, maite mintzeko programa bat ez?
Ba, era bat, gainia esango nuke.
Orduan, bai, orduan, bueno, ba, berak esaten zuen, ba, programatuta dauden gauzak zuk esan dezun bezala, hori ezinezkoa zela, gu sorpresak ez hartzia, eta ikusten da, momentu honetan, hori gainditu dela, eta oso hona da, ze, hasiera batian, adimen artifizialarekin ibili zirenean, ze, ezaugarri izan behar zituen, ba, benetan, esateko, ba, gizadimenera hurbildu direla edo parekatu direla gizadimenarekin Turingen testa zehatu izan du da, ez da, proposatu izan du da askotan, eta Turingen testa gainditzen duen bakoitzean programa batek, ba, adibidez, ez daki xakean jokatzeko eta hori izaten dute. Ah, bai, ja lortu du gizadimenaren maila bera era honetako kalkuluetan. Ba, bueno, ba, ematen du, adaren neurria hartzen badugu eta hori baldin bada giza adimenaren parera iristeko ezaugarria, legia gu harritzeko gaitasuna izatea, ba bueno, ba programa batzuk igual bai, edo zer gauzarekin lehiuratzen garela ere izan daiteke beste.
Gero
azalpen bat.
Bai, gero azken puntu oso esanguratsua eta harrigarria da, ba, Ada Lovelacek eta beste bagatxea, abizineko beste horrek pentsatu zuten guztia eta diseinatu zuten guztia, ba, 100 urte behar izan direla, gero fizikoki eraikitzeko bere sofistikazio mailaren gatik.
Hori da. Orduan, garai hartan, bueno, ameskeri zat hartuko zuten, ez da? Eta, ba, zerbait oso teoriko ezela, eta ez dakizen materaino pentsatuko zuten praktikan, ba, egingo zela, baina pixkak, ba, Jules Vernerekin gertatutakoa gertatu zen, ez? Ba, nolaiteko profetak izan ziren. Ze orduan irudikatu zutena, ba, gero 100 urteko epean, ba, realitate bihurtu da. Baina oso modu gainera zehatzean. Mm-hmm. Oso ez dakit, aurrikuspen horiek bazirela oinarri denetan sendoa jarri zutela.
Mm-hmm. Eta
bai, ez dakit, ze azkar gertatu zen guztia, ez da, 18 urte zeuzkanadak Charles bagitxe zaugutu zuenean, pentsa, Osea, gaur egun gaztetxoa eta 36 urterekin hiltzen eta bitarte horretan egin zuen lan guzti hori.
Bai, bai, harrigarria egindako lana eta gainera, bueno, gaur egun, ba, zelako ordenagailuak sako presentzia ikaragarria daukaten gure bizitzetan, eta ematen du, bai, adimen artifizialak ere, ba, poliki-poliki, ba, tamainako presentzia izango duela gure bizitzetan, eta zer, eta ba, guztioren atzean eta aitzindarietako bat, ba, ada Lovelace emakumezkoa, 19. mende hasierako emakumezkoa izan zen. Mila eskerran al kolaborazio nengatik. Oso interesgarria.
Eskerrik asko zuei.
Eta egun polita izan.
Berdin, urren arte, aio.
Agur.